Estimados ointes, benvidos e benvidas ao noso podcast, Sexto Entrevistando. Neste primeiro podcast estamos hoxe no estudio de radio. Xan Vilas e Anxo Noia como técnicos, como entrevistadores, contamos con Márquel Gómez e Irene López, esta que lles fala, Celti Apenas, presentadora neste primeiro programa. Programa co que queremos dar a coñecer os nosos ointes a aquelas persoas da comunidade escolar que nos poidan resultar de interese ao alumnado. Hoxe, acompáñanos unha mestra entregada aos seus alumnos. Naceu o 27 de novembro de 1975, na Vila de Ordes. Tivo unha infancia feliz, de orixe humilde. Poucos xoguetes, mais unha morea de lembranzas de tardes cos seus amigos e veciños dunha aldea do concello de Mesía. Esta mestra só sacou un cero en toda a súa vida académica, por mor da súa inxenuidade de rapariga de 7 anos. Non tivo unha adolescencia traumática, mas si se lembra do duro que lle resultou o cambio dunha escola de aldea a un instituto dunha vila como a Ordes. Como xa era un adolescente con coraxe, soubo superalos en dificultades. Esta mestra cursou estudos universitarios. Primeiro, fixo filoloxía inglesa na Universidade da Coruña. E despois, fixo magisterio pola especialidade en inglés na Universidade de Santiago de Compostela. Nestes momentos, ensina a nenos e nenas de educación infantil e primaria e non para adolescentes da ESO, xa que pensa que nesas idades os rapaces e rapazas non son tan receptivos e agradecidos. Ademais de mestra, é nai. Ela considera que calquera das dúas facetas son complexas. Ambas precisan atención, cariño, paciencia, diálogo, etc. Pero pensa que ser nai non é un traballo tan doado, dado que a crianza non ten horarios. Son as 24 horas do día. Bos días e benvida, Susana.
Bos días.
Que che ven o teu machín cando escoitas a Freddie Mercury interpretando esta canción ao piano?
Bueno, Freddie Mercury e a súa banda Queen son o meu grupo favorito. Escoitar esta canción provócame emoción e tráeme lembranzas moi bonitas. Ademais, Freddie, tamén Queen, sempre transmite unha enorme enerxía, paixón, forza e eu creo que conecta moi ben co público. Ademais, as cancións de Queen son atemporais. Eu penso que seguen emocionando as distintas xeracións, pase o tempo que pase.
Como soubeches que a túa paixón era o ensino?
Dende pequena, sempre me gustou ser profe. De feito, era un xogo moi recurrente na miña infancia. Ademais, teño unha curmá que tamén é profe, e para min sempre foi un referente moi importante. En sétimo de XB, bueno, eu comecei a estudar inglés en sexto de XB, fixádevos bastante máis tarde que vos, en sétimo de XB comezou o meu interese polo inglés. Recordo que a miña mestra de inglés nos poñía cancións en inglés e facía, a min encantábame, fascinábame, porque podía entendelas as cancións. Lembro incluso cal foi a primeira canción que me puxo esta profe. My name is Luca, de Susan Vega.
De non ser mestra, que serías?
A ver, o de ser mestra sempre estivo moi presente na miña vida. Sempre me gustou. cando era adolescente ou xa non xa empezando a ser adulta, tamén pensaba en ser piloto de avión, xa me imaginaba xa min de piloto, verdad? Ou azafata de voo. O que está claro é que está relacionado cos idiomas.
De que impartes clase? Sempre fuches mestra de lingua inglesa?
Sí, imparto clase de lingua inglesa sempre de esa materia, dende que empecé a traballar no ensino público e incluso nunha academia na que traballé antes de sacar as oposicións.
Cantos anos levas traballando no ensino?
Levo traballando dende o ano 2002, cando saquei a oposición, é dicir, 24 anos.
Lembras o primeiro colexio público onde comenzaches a traballar?
Sí, primeiro fixen unha sustitución dun mes e medio no colexio de Ventín, en Milladoiro, e xusto despois, cando aprobei a oposición, traballei nas unitarias do Concello do Pino, de mestra de inglés, era itinerante polas distintas unitarias, con nenos de infantil, primaria, primeiro e segundo de primaria.
Segundo a túa opinión, que requisitos debería reunir unha mestra para impartir clase unha lingua estranxeira como inglés?
Eu creo que calquera profe, sexa da especialidade que sexa, sempre debería ter vocación e gustarlle o traballo cos nenos e cas nenas. Características como a empatía, a paciencia ou o entusiasmo polo ensino son moi importantes para desempeñar a nosa profesión. Para ser profe de inglés, ademais, debes ter un bo dominio do idioma e unha formación adecuada en educación, con habilidades pedagóxicas que nos permitan ser capaz de motivar o alumnado con actividades dinámicas, xogos, cancións, etc., adaptando a ensinanza aos diferentes ritmos e necesidades de aprendizaxe.
Crees que para impartir inglés hai que formarse continuamente?
Por suposto. A formación é fundamental para calquera docente, especialmente para os que imparten inglés. A lingua está en constante evolución e tamén cambian as metodoloxías, os recursos didácticos e as ferramentas tecnolóxicas que podemos empregar na aula. Ademais, a formación permanente permítenos actualizar coñecementos, mellorar a nosa práctica docente e dar unha resposta máis axeitada ás necesidades do noso alumnado. A formación permanente é unha forma de garantir unha educación de calidade.
Viviches ou traballaches nun país de fala inglesa para perfeccionar o teu inglés?
Sí, estiven un verán coa miña curmá en Londres e, ademais, viaxei por diferentes sitios de Europa, en lugares como Finlandia, República Checa, Viena, París, Turquía, Italia, onde sempre procurei comunicarme en inglés.
Que é o que máis che gusta de ensinar inglés no colexio?
Para min, o máis enriquecedor é traballar co alumnado. Ensinar e acompañar os nenos e as nenas na aprendizaxe da lingua estranxeira, ver como pouco a pouco van gañando confianza en si mesmos, como entenden as cancións, contos, novas, e como comezan a expresarse en inglés. Sempre intento involucrarme con meus alumnas e alumnas, aínda que non sempre o consigo. Resúltame moi gratificante ver como van evolucionando, tanto a nivel académico como no ámbito social e personal.
Que crees que é susceptible de mellorar o ensino da lingua inglesa nos centros de infantil e primaria en Galicia?
Na miña opinión, o ensino do inglés podría mellorarse reforzando as actividades de comunicación oral e creando máis oportunidades para que o alumnado use a lingua en contextos reais. Mas, para iso, sería imprescindible traballar con grupos reducidos de alumnado, xa que é imposible conseguir a participación de todos os nenos e as nenas con clases de 25.
Funciona ben o programa de auxiliares de conversa nos colexios? Que mellor aportarías para poder aproveitalo máis?
Considero que o programa de auxiliares de conversa é unha iniciativa moi positiva, xa que ofrece ao alumnado a oportunidade de escoitar e empregar a lingua inglesa nun contexto máis auténtico, con profesores nativos. Ademais, favorece o coñecemento de outras culturas e contribúe a aumentar a motivación cara a aprendizaxe de inglés. Como propostas de mellora, creo que os auxiliares de conversa deberían ter máis sesións na área de lingua inglesa en todos os niveis, tanto en infantil como en primaria, para ampliar as oportunidades de interacción oral co alumnado. Estas interaccións, volvo a insistir, serían moito máis fructíferas con grupos máis reducidos. O programa de auxiliares de conversa tamén debería seleccionar sempre persoas con formación pedagóxica que conecte coas nenas e os nenos e capaces de crear experiencias de aprendizaxe motivadoras.
Que ferramentas e que metodoloxía crees que debe usar unha boa mestra de lingua inglesa para motivar ao seu alumnado?
Bueno, para motivar ao alumnado, unha mestra de inglés debe empregar metodoloxías activas e comunicativas, nas que as nenas e os nenos participen de maneira significativa. Ferramentas como xogos, cancións, contos, recursos dixitais como vídeos, aplicacións didáticas interactivas, proxectos e actividades cooperativas contribúen á participación e a crear aprendizaxes motivadoras. O máis importante é xerar un clima de confianza onde o alumnado se atreva a comunicarse e disfrute aprendendo. Pero todo isto, volvo a insistir, sería moito máis fructífero con grupos máis reducidos, ratios máis reducidas.
Que opinas sobre o acceso do alumnado a IA?
Creo que é inevitable, pero penso que o acceso a IA debe ir acompañado dunha adecuada educación dixital. O alumnado debe aprender a utilizar estas ferramentas de forma crítica, contrastando a información, porque non sempre é verídica, e respetando a privacidade, sendo moi consciente de que non é un sustituto en ningún caso do esforzo persoal nin do pensamento crítico.
Prefires que o alumnado faga as tarefas na aula ou na casa, tendo en conta o posible uso da IA?
A ver, prefiro que o alumnado faga as tarefas na aula. Deste xeito, temos máis garantías de que sexa o propio alumno ou alumna o que realiza a tarefa. Ás veces, por falta de tempo, non é posible. E aí entra a tentación de empregar ferramentas como os traductores ou a IA, que, sen contrastar, pode dar resultados nefastos.
Con que che gusta traballar máis? Co libro en soporte papel ou en soporte digital?
Eu emprego ambas as dúas opcións. Gústame moito o libro en soporte papel porque favorece a concentración e o desenvolvemento de hábitos de estudo. Mais sou moi consciente de que o soporte digital, con materiais interactivos, audiovisuais, etc., resulta moi atractivo e motivador para o alumnado de hoxe en día. Ademais, é unha ferramenta moi interesante na área de lingua inglesa. Creo que a combinación equilibrada das dúas opcións é acertada en función dos obxectivos da actividade, do que pretendas e das características do grupo.
Entrando no plano persoal, sen deixar o profesional, és mestra, mas tamén és nai. Como compaxinas ambos os teus traballos tendo en conta que tes dous fillos?
Calquera das dúas facetas, a de nai e a de mestra, require moita responsabilidade, traballo, paciencia, amor e dedicación, pero tamén nos aporta moitas satisfaccións. Porén, a crianza implica 24 horas ao día, ao longo de toda a vida, e ten unha responsabilidade emocional moi grande. Para compaxinar ambas, procuro planificar o meu tempo e as tarefas que teño que realizar, e reservar espazos de calidade coa miña familia, pero sen deixar de intentar ser eficiente no meu traballo. Ademais, os meus fillos xa son maiores, a menor ten 15 anos e o maior ten 18, e colaboran xunto coa miña parella nas tarefas do fogar. Eu creo que é importante un equilibrio entre a vida familiar e a profesional. Ás veces non sempre se consigue, pero bueno.
Susana,
ti es consciente de que es unha das mestras máis apreciadas polo alumnado neste centro.
Moitísimas grazas. Para min é un placer.
Fala o nome das compañeiras e compañeiros de sexto. Queremos darche as grazas polo teu traballo, a túa paciencia, o teu cariño e o entusiasmo co que nos ensinas esta lingua que persoalmente me apaixoa. Grazas por concedernos esta entrevista.
Moitísimas grazas a vos, foi un placer, sabedes que vos quero un montón. E nada, moita sorte no instituto estos chicos, eh?